galabun action da manti madagistiyal meel kasto ay joogtaan ba kuna soo dhawaaday daacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. galab arbacaa taariikhduna ay tahay 11ka bisha January sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitir baan iyo dunida oo dhan oo nagala socotaan bogeyga v o a somalia.com. haatan dhegaystayaa, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigo ah cabdikariin maxamuud oo shirwa. qodobada dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid a wejigii koowaad ee diiwaangelinta cod bixiyayaasha oo lagu soo gabagabeeyey Somaliland.
250 account oo ay leeyihiin oo ay 4 bangi ku lahaayeen ayaa la xiray. 70 oo mobile money oo ay 2 shirkadooda telecommunicationka ay ku lahaayeen ayagana waa la xiray.
wagaag dhegeystayaal, kaasi waxau ahaa raalli naga aada ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo ka hadlay akoonno uu sheegay inay al-shabaab ka xidheen, kuwaasoo lacagta baadda ay ganacsada kaga qaadi jireen. sidoo kale waxaad maqli doontaan sidaan horaba u carabaabay diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka Soomaaliland oo wejigii kuwaad la soo gabagabeeyey.
aanu la qaybsannay wana wacyigelinay inay deekaalka ay qaataan, oo aana dadka badanaa reer guraag ah markastoo ama diiwaangelin hala sameeyey ama doorashooyin ha sameeyey ila hala sameeyey Soomaaliland ka dhacayso lasoo guro meelaha xuduudka la keeno.
xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirna idaacaddan galabta iyo wararka v o a. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. koox la tuunsan yahay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab ayaa lagu soo warramayaa inay qarax ku dileen 3 ka mid a injineero marayay waddo tareena oo ku taala gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. warkana waxaa nooga soo diray Gaarisa wariyahayaga Maxamed Faarax Shire. dhegeystayaal, warkaasi waynu soo noqon doonaaye haatana aynu hore ugu sii socono qaybaha kale wararka dunida. dalka Faransiiska ayaa sheegay in qof mindi ku hubaysan uu subaxnimadiisa ka 6 qof ku dhaawacay goob tareenada laga raaco oo aad u mashquul badan oo ku taala magaalada Paris. General Darmin oo ah wasiirka arrimaha gudaha dalkaasi ee Faransiiska ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada booliisku ay toogteen qofkii weerarkaasi soo qaaday, kaasi oo nolol iyo geeri haatan u dhexeeya kadib markii cusbitaalka loola cararay. weerarka ayaa ka dhacay goobta train station oo ah mid ka mid a meelaha aadka ugu dadka badan ee ku yaalla qaaradda Yurub. ujeeddada weerarkan ayaa ilaa iyo haatan aan caddayn iyo weliba gaar ahaan sababta uu qaaday qofkaasi weerarka, iyadoo booliiskuna ay bilaabeen baaritaan la xidhiidha weerarka. militariga Ruushka iyo weliba ka Ukraine ayaa sheegay in dagaal xooggan uu ka socdo maanta Soledad, iyadoo wararka hordhacaya ay xusayaan in koox ruushka oo calooshado shaqaystayaal ah oo lagu magacaabo Wagner ay gacanta ku dhigeen magaaladan oo ku taalla bariga dalka Ukraine. saacada kadib markii kooxda Wagner ay sheegteen inay halkaasi qabsadeen, ayaa militariga Ruushku iyaguna dhinacooga ay sheegeen in dagaalku uu socdo, islamarkaana diyaaradaha dagaalka ee Ruushku ay hareereeyeen dhinac dacallada waqooyi iyo weliba koonfureed ee magaalada. afhayeenu hadlaya taliska militariga aagga bariga Ukraine ayaa isna telefishin laga leeyahay dalkaasi Ukraine u sheegay in xaaladda Soldeer ay tahay mid aad u adag. aaggaasi ayaa ah mid ka mid ah meelaha aadka uu dagaalku uga socdo, iyadoo ay adag tahay in si madax bannaan loo qiimeeyo xaaladda halkaasi ka taagan. ugu dambeyntiina ciidamada badda ee Maraykanka ayaa salaasadii sheegay inay qabteen shiicnada qorya ah oo loo waday amaba ku socday dalka Yemen, taasoo la aaminsan yahay inay ka yimaadeen amaba uu ka socday ama qoryahaasi laga keenay dalka Iran. wararka soo baxay cutubka shanaad ee Maraykanka ayaa lagu sheegay in 2,516 quriye oo ah nooca loo yaqaano AK-47 laga helay doona kalluumaysi oo ku sugnayd gacanka Cumaan, taasoo ka gudbaysay marina taariikhiyan ee loo adeegsan jiray alaabaha sharci darrada ah ee la wado kooxda Xutiinta ee ay Iiraan taageerto. Warka soo baxay ayaa sheegaya in isla aagaasi ciidamada Mareykanku ay ku qabteen laba doomood oo kale oo ah kuwa kalluumaysiga oo sidoo kale waday hub Iiraan ka yimi isla markaana u socday dalka Yemen. dhegeystayaal, warkii dunidana waa nagaytaan. Haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda Galabta iyo wararka VOA. Galabaana wanaagsan ayaan idin leeyahay dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba. Waxaan ku bilownay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa xalay oo xalay aan idhaahday magaalada Qaahira kula hadlay jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddankaasi Masar, ayaa faahfaahin ka bixiyay dagaalka dhinaca maaliyadda ee ay dowladda Soomaaliya ay ku qaaday Al-Shabaab. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo dirtay wariyahayaga Saynab Abuukar Maxamed.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo xalay la hadlay jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddanka Masar ayaa faahfaahin ka bixiyay dagaalka dhinaca maaliyadda ah ee ay dowladu federaalku ku qaaday kooxda Al-Shabaab ee guud ahaan howlgallada ka socda dalka. Ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in ay Al-Shabaab ay ka xireen 250 akoon oo ay ku lahaayeen 4 bangi, isla markaana ay xanibeen 70 nambar oo lacago loogu shubi jiray oo ay ku lahaayeen 2 shirkadood. Wuxuuna tilmaamay in la baarayo lacagaha ku jira akoonnada ee nambarada la xiray.
Faktorka kale muhiimka ah waxa weeye waa midka lacagta, waa financial. Marka midkaasna waxaan qaadnay dagaal aad u weyn. Waxaan dhahnay waa in waxaan adeegsanay media, waxaa aad u shaqeeyay sunta runtii ee wasaaradda ee wasiirka yahay Ustaad Daawud oo is jaamac oo runtii dadaal aad u badan gashay. Waxaa shaqeeyay wasaaradda maaliyadda, waxaa shaqeeyay wasaaradda ganacsiga, waa aragtay wasaaradaha inay waraaqo soo saareen, inay dagaal galeen kulligood, mid walba meesheedii inay dagaalka gashay. Maanta waxaan guulay arrinta dhaqaalaha marka laga hadlayo. Waxaan filayaa inay maanta wasaaraddeenu noqotay ama ay qori doonto, laakiin 250 account oo ay leeyihiin oo ay 4 bangi ku lahaayeen ayaa la xiray muddadaas kooban. 70 oo mobile money oo ay 2 shirkadooda telecommunicationka ay ku lahaayeen ayagana waa la xiray. Marka runtii guul aad u weyn, lacagaha yaalla waa la baaraya. Waxaa la sameeyay telsel lagu helay telefoonno ayaa loo qabiyay shacabka Soomaaliyeed, aday ku soo wacayaan, waxay ku leeyihiin lacagtaas dhig meeshaas ku dir. Marka qofkii Soomaaliga hadda waxa waaye dowladdii markii la arkay inay shaqeynayso waa la aaminay. Qofku dowladdu soo wacayaan raqamyaha la siiyey wuxuu leeyahay sidaasaa la yiri, meeshaasaana dhigayaa akoonkaasaan ku shubaya lacagta, lacagtaadu waa lagu celinayaa ku shubaa lee adigu dhib male. Sidaasaa lagu xiraa telefoonada, waa la xiraa akoonadaas. Marka guul weyn runtii oo aad u weyn waaye, lacagaha ku jirana waa la baari, tii dadka la baaraya ay lahaayeen ee soo ribagareeyana waa la siinayaa. Midda kalena meeshay ku jirtay ku jiraysaa ilaa iyo amar dambe.
Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in xogta nambaradaasi la xiray ay ka heleen shacabka Soomaaliyeed kadib markii dowladdu ay bishii Oktoobar ee sanadkii hore sameysay nambaro ay soo wici karaan dadka ay Al-Shabaab ku soo weydiistaan lacagaha baada ah. Wuxuuna intaasi ku daray in ay sidoo kale xireen shaqsiyaad lacaga u waday saldhigyo ay Shabaabku ku lahaayeen magaalooyin ay ka mid yihiin Basra, Gandarshe iyo Xawaadle.
Dad fara badan oo lacag u sii waday odayaal, qaarkood odayaal dhaqameed yihiin, dad kale oo iska bartay oo meelo بصرة إيو جندشة إيو حوالة إيو كل مهم هو يبرتين ودينتين في فلسطين هذه جلالة عكتا نوو كيانا داد كايو غوصي وضا صعبا وصي كبرا يوانا صعبا قفطي واحد حرني وحان كنت هاو داد كي انت كرنوا الله شيئي قف الله قف كي أسي جينا يلا عكا صغو الله عركا ودنبيلة لما نقضلانا فلما يهي عيكو لما يهي يكو وحلينا سيدا عدرتين مانتا وحي مريان تقاله مستوى متدني جدا او ماشي اي مركي هوره اي ايغو لعقت اي اي ميلها كانوا سي ديري جيرين هدا ايغي با توغتميا او لعق لعان اي خرش لعان اي هيسا ظروف ااد علي ايا سو واجه لهنتي ماشي كلاي لعقت او بدن اي كا قادن جيرين او اها دينا عميغا ددكي مركي اي ان بدن او كميدي خروودي تخولودي واو نستين ايغونا sorsiga ay xoolaha ku urursan jireen meeshaas oo ay istaagay iyo sidii beenta ahayd iyo wixii la arursan jiray meesha ayadana waa ku istaagtay marka dhibaato aad u weyn baa gaad in aan military inay dawad aragtay oo wad aragteen hadda meesha ay wax marayaan iyo sidii nimankii u nuglaadeen iyo dhibaatooyada gaartay intay la tahay dad aan ka yareen 2000 oo dagaalyahan oo iyaga leeyihiin la dilay bilay la soo dhaafay
si kasto ay tahay ciidamada dawladda ayaa dhawaan sheegay in dagaalka socda ay guulo ka gaareen isla markaana ay ciidamadu la wareegeen degmooyin iyo tuulooyin hor leh oo ku yaala gobolada dalka Soomaaliya qayb ka tirsan Seenaba Bukar VOA Muqdisho
atan argeysa Soomaaliland ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay wajigii koowaad ee diiwaangelinta codbixiyasha doorashooyinka iyadoo diiwaangelintani ay soo bilaabantay 28kii bisha December ee sanadkii aynu soo dhaafnay ee 2022 warkana waxa argeysa nooga soo diray wariyaha Khadir Maxamed Akulle
28kii bisha December ee sanadkii tagay ayaa gobolada Soomaaliland ka bilaabatay diiwaangelinta codbixiyasha doorashooyinka Soomaaliland 15kii cishe sida qorshuhu ahaa wajiga koowaad noqonayay ayaa maanta ku eeg Hussein Cabdi Cali Hussein Badani waa xubin ka tirsan gudiga doorashooyinka Soomaaliland isagoo ku sugan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer
xadaraw diiwaangelintu waxa ay socotaa si habsamiya dhammaan gobolka Togdheer iyo guud ahaan dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland halka waxay ka bilaabantay diiwaangelinta 28kii bisha December ee sanadkii ina dhaafay 2022kii maanta oo ay tahay bisha 11kii bisha koowaad ee 2023kii waxa soo gabagabeeyay wajigii koowaad diiwaangelinta laba wajiga ee lahayd wajiga koowaad oo ay muddo 15 maalmood ka soconaysay dalka guud ahaan Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku eeg maanta iyo wajiga labaad oo ay ka sii socon doonto caasimadaha 28ka degmo doorasho iyo koobaha xuduudaha ku teedsan gobolka Togdheer degmooyinka Oodweyne Burco iyo Buuhoole si habsami ah ugu socota maanta soo xirmaysa
inkastoo diiwaangelinta codbixiyasho waa sida ay u socoto la tilmaamay inay xoog ahayd oo dad badan ay isdiiwaangelinayeen haddana waxa bilowgii maalmihii diiwaangelintu bilaabantay jiray cillado iyo farsamooyin meelaha qaarkood ay dadkii isdiiwaangelinayeen la kulmeen waa kan mar kale Hussein Cabdi Cali Hussein Badani oo ka jawaabaya ciladahaasi
waa dhab walaal khadar waxay ku bilaabantay diiwaangelintu wax kasta oo bilaabmaya wuxuu ku bilaabmaa maalmaha ugu horreysa waa qarba qarbo laakiin diiwaangelintu intaa waxay ka dambeysay labadii maalmood ee ka dambeysay markii la xaliyay ciladihii farsamo iyo kuwii internetka ee ka jiray goobaha diiwaangelintu waxay maalinba maalinta kasoo ka dambeysa u sii xoogaysanaysay inay dadku kuyuyada aad u soo galaan dadka isdiiwaangelinaya way badan yihiin waxa weeyaan maalinba maalinta ka dambeysa ayay sii badanaysay anigu deegaanada aan kormeerka ku maray magaalada Burco gudaheeda degmada Oodweyne dhammaanteed degmada Buuhoole marka qadaro u fiirsato Hawd iyo Guban caasimadaha sida Burco iyo Oodweyne iyo abu fiirsato waxaad dareemaysaa inay maalinba maalinta ka sii dambeysa ay sii badanayso oo ay kuyuyadu badan yihiin oo ay keenaysa in meelaha qaar 8 habeenimo la xidho goobaha
dhinac kale madaxda xisbiyada siyaasadda ee Soomaaliland kuwa urada siyaasadda xildhibaanada golayaasha deegaanada iyo golaha wakiilada ayaa iyaguna waxay kormeer ku marayaan goobaha kala duwan ee gobolada Soomaaliland ee diiwaan gelintu ay ka socotay waa kan xildhibaan Cabdi Nasir Yuusuf qodax oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland
walaalow safar laba cishe qaatay baanu deegaano badan ku soo marnay oo ka kooban degmooyinka Salaxle iyo Sabonaag iyo Ciida Balaaran oo dhowr iyo runtii door iyo soddon tuulaan soo marnay oo runtii safar dheer buu ahaa marka dadku aad iyo aad bay runtii aanu la qaybsannay una wacyigelinay inay deegaanka ay qaataan oo aana dadka badan ah reer guuraag ah markastoo ama diiwaangelin hala sameeyey ama doorashooyin hala sameeyey ee hala sameeyey sanaana ka dhacayso la soo guro meelaha xuduudka la keeno si marka uu qayb qaataan doorashooyinka iyo diiwaangelintaba marka aad iyo aad baan runtii aan ugu mahadcelinnaa si fiicnada inagu soo dhaweeyeen bulshadaasi deegaamada intaan maraynay wacyigelin oo keliya khayro maahan oo maanaan soconay waxaan kale u wadna qorshe iyo nidaam iyo gaadiidkii lagu soo qaadi lahaa dadka ee lagu keeni lahaa goobaha xadka ugu dhow ee iska diiwaangelinayaan sida qool buulale iyo maxaa magaalada laga sagaalaa oo ah meelaha ugu dhow ee ay runtii dadka iska diiwaangelin karayaan maanta runtii way bilaabeen baabuurtii iyo dadkii aan soo wacyigelinay inay soo qaadaan rarkii oo marka aanba dadkii soo qaadaan oo marka ay diiwaangeliyaan iminkana si fiican bay u socotaa marka 15-ka bil ayaa bilaabmaya insha allah britoole oo marka 18-ka bisheeduna ay dhammaanaysa waanan ku hambalyeynaya komishanka doorashooyinka qaranka hawsha baaxadda leh
sida ayay heegan ugu yihiin guddiga doorashooyinka iyo farsamo yaqaanadooduba in ay bulshada soo cabata ay hantaan farsamo ahaan iyo aqoon ahaanba
qaran dhanka heeganka iyo ka jawaabista caqabadaha ama ciladaha ama cabashooyinka imaada waxaan u leenahay qorshayaal nooga degsan ka koobaad waxaa jirta xarunta call centerka oo lasoo garaacayo cid kasta oo caqabad la kulanta ama ha ahaato muwaadin ama ha ahaato qofka ka shaqaynaya komishanka ee xarunta ka shaqaynaya oo wixii ka xumaada uu soo sheegay wuxuu soo garaacaya lambarada 813 iyo 816 sidaa darteed halkaa waxaa fadhiya dad u tababaraya iyagaa ka jawaabaya haddii xalin kari waayaan waxay u gudbinayaan cidii kale arrintan xalin lahayd hadday tahay madaxda iyo hadday tahay shaqaalaha komishankaba waxaa jirta kooxo laraado kooxda howlgelinta gobolka ama gudida howlgelinta gobolka uu hogaaminaya komishaneer toddobada komishaneer marka laga tago gudoomiyaha komishaneer kastaaba wuxuu xarun u ah gobol oo uu ka mas-uul yahay waxaanu leeyahay koox la shaqaynaysa oo ah u badan shaqaalaha komishanka doorashooyinka qaranka iyaguna waxay ka jawaabayaan wax kasta oo caqabada imaada waxay shiraan maalin kasta laba jeer oo duhurkii iyo maqribkii oo ay ka doodaan caqabadaha jira ee maalinta dhacay iyo baritoore waxii la sameynayo iyo sidii looga jawaabi lahaa
bisha 8-da iyo 20-keeda ayaa lagu wadaa inay soo gabagabowdo diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka Soomaaliland sida ay hore u sheegeen guddiga doorashooyinka Soomaaliland Qadir Maxamed Cakulle VOA Hargeysa
jabhada Tigreega oo dagaal socday muddo laba sano kula jirtay dowladda federaalka Itoobiya ayaa salaasadii shalay bilaabay inay ku wareejiyaan ciidamada qaranka oo culus tallaabadan ayaa qayb ka ah waawaan nabadeed oo midowga Afrika ay horkacayaan warbixin ay ka wakaaladda wararka Reuters arrintan ka qortay waxay noo soo koobayay wariyahayaga Xuseen Barre
kala dirista jabhada Tigreega ayaa loo arkaa inay udub dhaxaad u tahay heshiiskii xabad joojinta ee November 2-deedii la isla ogolaaday kaas oo ay barbar socdeen soo celinta adeegyadii aasaasiga ahaa dib u soo celinta gargaarkii bini'aadamnimo iyo ka bixitaanka ciidamada Eritrea kuwaasi oo ka barbar dagaalamayay ciidamada Itoobiya balse aan qayb ka ahayn heshiiska xabad joojinta colaadda ayaa 400,000 oo dadweynaha Tigreega ku keentay macaluul waxaana ku dhintay kumanaan qof iyada oo malaayiin kalena ay barakaceen wareejinta hubka oo ka dhacday goob qiyaastii 30 kilomitir waqooyi bari kaga beegan magaalada Maqale ee xarunta gobolka Tigray waxaana kormeerayay oo goobjoog u ahaa koox kormeerayaal ah oo ka kooban xubnaha labada dhinac iyo urur goboleedka Iigaad wakiilka ciidamada difaaca Tigrayga Mulugeta Gabriel Christos ayaa sheegay in bilowga hubka dhigista ay kaalin weyn ka qaadan doonto soo celinta nabadda askarta Eritrea ayaa dabayaaqadii bishii hore isaga baxay dhowr magaalo oo waaweyn oo gobolka Tigray ah balse kama aanay wada bixin dhulka Tigrayga sida ay sheegeen dad deegaanka ah Eritrea ayaa iyadu diiday in ay ka hadasho in ciidamadeedu ay baxayaan iyo in kale.
Adiyada yudigistiyaal maatsin yahay Xuseen Barro ina la socodsiinayo warbixintaas oo ay diyaarisay wakaaladda wararka Reuters. Dhinaca kale wasiirka cusub ee arrimaha dibadda Shiinaha Qin Jiang ayaa tagay isla markaana ku tagay booqashadiisa ugu horeysay dalka Ethiopia, kaas oo qayb ka safar ku kala bixinayo ilaa iyo 4 wadan oo kale oo ku yaala qaaradda Afrika, kuwaas oo ay ka mid yihiin dalalka Gabon, Angola, Benin iyo waliba Masar. Maya Misikir ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Addis Ababa, waxaana ino soo koobay wariyahayaga Ibrahim Xasan Danduray.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Ethiopia ahna ra'iis wasaaraha ku-xigeenka Demig Mokonnon ayaa subaxnimadii shalay waxa uu soo dhaweeyay dhigiisa Shiinaha booqashadii ugu horeysay ee uu ku maray shan wadan ee Afrika. Wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Qin Gang ayaa safarkiisii ugu horeeyay waxa uu ku tagay Afrika tan iyo markii xilkan lagu magacaabay bishii December kadib markii uu tan iyo sanadkii 2022 ahaa danjiraha Mareykanka. Marka uu la kulmo madaxda Ethiopia Qin waxa uu booqan doonaa xarunta Midowga Afrika ee AU iyo xarunta xakamaynta iyo kahortaga cudurrada Afrika ee Shiinaha uu dhisay ACDC oo labaduba xaruntoodu ay tahay Addis Ababa. 8 million ee xarunta CDC ayaa markii hore loo maleynayay inay tahay iskaashi Mareykanka, Shiinaha iyo Afrika, balse qorshahaasi ayaa waxa uu ku burburay maamulkii hore ee Trump, waxaana uu noqday mashruuc Shiinaha iyo Afrika ay leeyihiin. Mareykanka ayaa u arkay Shiinaha mid ku jira tartan istaraatiijiyadeed ee Afrika. Dadka wax dhaliila ayaa sheegaya in Beijing ay isticmaaleyso diblomaasiyad sare iyadoo oo madaxda Afrikaanka ah ku quudisa faa'iidooyin iyo mashaariic, iskana indhatiraysa arrimaha xuquuqda aadanaha iyadoo oo ku bedelanaysa helitaanka kheyraadka dabiiciga iyo taageero siyaasadeed. Shiinaha waxa uu sii wadaa maalgashigiisa iyo mashaariicda uu ka fuliyo Afrika, isagoo gacan ka geysanaya horumarinta dhaqaalaha qaaradda si ay uga faa'iidaystaan dhammaan Afrikaanka. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa sheegtay in socdaalka Qin uu ku maray Afrika oo qaadan doono muddo 7 ujeedadiisu ay tahay sidii loo sii xoojin lahaa iskaashiga Shiinaha iyo Afrika iyo kor u qaadida iskaashiga. Shiinaha waa saaxiibka keliya ee ganacsi ee ugu weyn ee Afrika, wuxuuna sheegay in ganacsiga labada dhinac uu gaaray $254 billion sanadkii 2022, kaasoo ah 4 jibaar kan Mareykanka iyo Afrika. Booqashada Qin Gang ayaa noqonaysa sanadkii 73 oo xiriira oo wasiir dibadeed Shiinaha ka socda safarkiisa ugu horreeyay ee dibadda ugu baxo uu ku tago Afrika. Qin kadib booqashadiisa Ethiopia ayaa waxaa lagu wadaa inuu booqasho ku kala bixiyo Gabon, Angola, Benin iyo Masar, isagoo sidoo kalena booqan doona xarunta Jaamacadda Carabta ee Qaahira.
Wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Danduray oo inala socodsiinayay warbixintaas ay magaalada Addis Ababa ka soo dirtay. Maya Misikir oo halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda Galabta iyo wararka V O A oo idinka soo gaaraysa Washington. dhegeystayaal, warbixinna iyo weliba warar kale ayaa inoo soo socda aad ku maqli doontaan qaybaha dambe ee idaacadda. Hase yeeshee, marka hore aynu ku wada nasanno, haatan mid ka mid ah heesaha dabacsan aan idinku talagalnay. Thank you. kala yaan dadleenahay dhamaantii magaalada waxaan wanaagsan meel kasto aad joogtaan ba qaybii dambe idaacada galabtii inuu gudbin doonaa qodobadaydu ku soo maqareed ku dhageysan doontaana waxa kamida xubintii dooda gaaban warbixin iyaduna ku saabsan hogaamiyaasha dalalka Mareykanka, Mexico iyo Canada oo sheegay inay ka wada shaqayn doonaan qaar ka mid ah mushkiladaha ugu waaweyn ee dalalkooda haysta iyo weliba sidoo kale warbixin ka timid dalka Djibouti hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qaar ka mid ah qodobadii wararka adduunka ugu waaweyn Militariga dalalka Ruushka iyo waliba Ukraine ayaa sheegay in dagaal xoogan uu ka socdo maanta Soledad. Iyadoo wararka hor dhacay inay xusayaan in kooxda Ruushka ee caloosha u shaqeysayaasha ay magacooda lagu magacaabo Wagner ay gacanta ku dhigeen magaalada oo ku taalla bariga dalka Ukraine. Saxada kadib markii kooxdan Wagner ay sheegteen ayaa iyaguna militariga Ruushku ay sheegeen in dagaal uu socdo isla markaana. Diyaaradaha dagaalka Ruushku ay hareereeyeen dhinacyada waqooyi iyo waliba koonfureed ee magaalada. Afayaan wadnay taliska militariga aagga bari ee Ukraine ayaa u sheegay telefishin laga leeyahay dalkaasi in xaaladda Soledad ay haatan adag tahay. Aaggaasi ayaa ah mid ka mid a meelaha dagaalku ka socdo, iyadoo ay adag tahay in si madax bannaan loo qiimeeyo xaaladda halkaasi ka taagan. مسؤولين تدل كفرسيسكا يشعين قوفة مدكوه ويسانا وصوحن مدي ساكا لحقوف كده وحي قوبة ترينة لغرع وامد آدو مشغول بدان وكتال مقالة باريس جيرالا دارميني ووزير كارما قد عدل كاسي فرسيسكا يور باين توشيغي إن إدمة بوليسكا يتوبتين قوفك ويرر كاسي سوقا دي يدو هاتان قوف كاسي وقن نولل يجيري ودحي يكدب مركي عسبتال كاللوقا دي ويرر كايا كدعي قوبة ترينة لغرع وامد كمينا ميراها آدكا ومشغول كبادان الددك بادان نكستوين يقار ديروب وجدد الوارر كان يان عدين يدو مسؤولين تنعي شاقان إني هاتان قبل عبين باريطان عقابي دفل قاسي هالقاسي كدعي لغيستيان لقود بدي ورر كادون كقوا وينان وانقين تاو ديار قروب قيبات بايدا عدد قلبت اي ورر كاه فيوه ku bilownay hoggaamiyaha dalalka Mareykanka, Mexico iyo Canada ayaa sheegay inay ka wada shaqeynayaan qaar ka mid ah mushkiladaha ugu waaweyn ee dalalkooda haysta oo ay ka mid yihiin socdaalka sharci darrada ah, isku gudbinta daroogooyinka, heshiisyadooda dhinaca ganacsiga ah oo waajahaya tartan adag oo ka haysta dhinaca Shiinaha, iyo waliba sidii loogu midoobi lahaa duulaanka Ruushku ku haya Ukraine. Uriya Vio da aqalka adani tabbawal haya arintan kaso dirtaya shirweynaha aya madaxdani kulle yin aasimadda waddanka Mexico ya Mexico City. Waxana ino so chedina ya warbixin taasi uriya ayaga Mohamed Bashir Abdurrahman.
Hogaamiyasha dalalka Mexico, Canada iyo Mareykanka ayaa midnimo ku muujiyay kulankoodii talaadadii ee ka dhacay magaalada Mexico. Waa kan madaxweynaha Mareykanka Joe Biden.
We're two partners, the three of us. Working together with mutual respect and a genuine like for one another.
وحنا هاي في الفضبة سدحدينا. أقوى الشخصين هي احترام يقدرين ومدب متك كلا أوهايو. سي عن دمان دتكينا أقوى رسالة مستقبل أمني وبرواقع.
لكن الرماها ميز كي يلا أيان هين كوا سهلا. سعدال كأن نظام سنين مقادرات كأن شرع جاء هين إسبدل كعمل هذا هي خلافات كجناس جاء أي أهكو وجو مهم سن سيدا ومدحوينها مكسيكو تلما ما يمركي وسعد وقت كي بايدن إن أوبلاريو إسكاش جد قالة وأنا كان مدحوينها مكسيكو أندريس مانويل لوبيز أبرادور وشركة كهرلي.
كيس المومنتو دي ترمينال كون إسي أولفيدو
كان هو وقتي عن قانصان لهين سيان ميشا وغسارنو ديا عادن قورسيغن إيوه المام كاللاتين أمريكا إيوه قبل كاكريبيانكا تاسي أوكاسو هرجيدا السياسة دا درسواناق يحريادا فرانكلين ديلانو روزيفيلت أديغا أيين تاسي كابلا ميسا
بايدن أيا تاسي جواب كبيحيي وحونا يري
The United States provides more foreign aid than every other country just about combined in the world not just the hemisphere but around the world. Unfortunately our responsibility just doesn't end in the west.
Mareykanku waxa uu bixiyaa gargaar ka shisheeye ee ugu badan ee uu dal bixiyo marka la isku daro oo uu siiyo kaliya maahan gobolkan ee dunida oo dhan nasiib darro mas'uuliyadeenno kuma dhamaaneyso dacalkan galbeed ee dunida waxa ay taala bartamaha Yurub, Asia, bariga dhexe, Afrika iyo koonfur bariga galbeed Asia.
Talaadadii Mareykanka ayaa ku dhawaaqay siyaasado kala duwan oo ay ka mid yihiin qorshayaal isaga kaashanayo arrimaha isku gudubka sahayda iyo horumarinta taasi oo ah ballanqaadyo aan badnayn oo lagu dhimayo qiiqa methane-ka ee ka imanaya ama ka dhasha qashinka adag biyaha wasaqda ah iyo waliba in laga wada shaqeeyo tamar nadiif ah oo dheeraad ah. Ra'iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa yiri,
"But simply, we are and always will be stronger together." The world today is facing a lot of uncertainty with the rise in authoritarian leaders causing global instability.
Waxaanu nahay oo had iyo jeer ahaan doona xulufo xoogan. Dunida maanta waxay wajahday hubanti la'aan badan iyada oo ay kor u kaceen hoggaamiyasha kala taliska ah ee sababa xasilooni darrada caalamka iyo sare u kaca maciishada oo culays saaray qoysaska. Waa muhiim in aan sunnimaadno oo ka hogaamiyeyaal ahaan iyo saaxiib ahaanba si aan u eegno siyaabaha aan dhalaheenna uga dhigi lahayn mid adkaysi leh.
socdaalka aan sharciga ahayn ayaa sidoo kale ah arrin adag, gaar ahaan kadib markii Biden uu safarkiisi axadda ku bilaabay booqashadii ugu horreysay ee isagoo madaxweynaha uu ku tago degadda ugu mashquulka badan Mareykanka ee El Paso. Hogaamiyaasha ayaa sidoo kale ku celceliyey sida ay uga go'an tahay socdaal ku salaysan badqab, nidaam iyo bini'aadannimo oo loo marayo ballaarinta wadiiqooyinka socdaalka sharciga ah iyo tallaabooyin iskaashi oo kala duwan iyo xiriir wanaagsan oo dalbakan kale la yeesho. Waxay sidoo kale isla garteen in ka ganacsiga hubka, daroogada iyo dadka ay tahay khatar la wadaago, ayna ka go'an tahay inay iska kaashadaan wax ka qabashada caqabadaha jira. Haddaba shir madaxeedkani miyuu guulaha dadka la socda ayaa leh? Taasi waa su'aal adag. Waa kan Andrew Rudman oo ah agaasimaha Mexico Institute oo hoostaga xarunta Wilson.
Trilateral summits rarely yield major announcements or resolution of issues, and given that the issues that the three leaders talked about are complex and long-standing, I think it's not surprising that there was not some explosive announcement in their communique or in their press conference. But I think, having said that, the fact that they meet on a regular basis and that they identify priorities for their administrations to pursue for the coming year, I think that is important.
Laakiin sida ay iftiimiyeen hoggaamiyeyaashu, tani waa qaarad kulansatay fursado waaweyn iyo caqabado intaba. Shirweynahani miyuu taa wax ka bedeli doonaa? Waqtiga ayaa sheegi doona.
Warbixintaasina waxaa diyaarisay wariyaha VOA aqalka Cadaan iyo Tabaawal, waxaana inoo soo jeedinayay wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Dadka ilmiga u leh cudurrada maskaxda ku dhaca iyo waliba walwalka ayaa sheegay inay jiraan dad fara badan oo dhibaatooyinkaasi qaba oo baraha bulshada si weyn u isticmaala islamarkaana ka sheegay walwalka haysta. Sagalaal horyaada waxa ay ka mid tahay gabdhaha aqoonta u leh arrimahani, waxaanay bulshada ka wacyigelisaa dhibaatooyinkaasi. Wariyaha V O A Sagala Siciid Faarax ayaana magaalada Jabuuti ugu warantay.
Urur aan ku jiro waxa weeyaan environment and women, markaas waxaan eegaa tan dadku u caawin lahaa. Waxaan arkayna sidaan been ugu sii waday u sii doodoonayna dhibaatada oo dhan origin-keeda inay tahay mental health. Markaas mental health-ku waa maxay? Waa caafimaadka maanka, dhibarka. Markaas maankaagu hadduu fiican yahay iyo jirkaagu fiican yahay, danolol fiican baa dacdo noolaan, dadkana fiicnidaa baa la doonay. So maanta xumaantan keenay dadkan isdilaya, dadkan la kubsanayo, waa daday wax ka sii yihiin
dad xanaaqa qutud ama hadal wax qalbiga ku haya oo waayey meel ay ku nafisaan ama cid ka dhuurta ama cid u sheekaysa. Adigu waa la sheekaysta.
Maanta society-gan ku jirno, dadkii haddaa tiraahdo maanta horta dee depression-ku waxa weeyaan waa duri oo kale. Hadda maanta dibadda u baxdo daado meedho dee isengejin dibadda u baxdo oo dee waa dhaxan baa kugu soo dhacay, dhowr cisho kadib waa iska bogsan. Depression-kuna waa sidaa murgada haddaa in badan isku haysid, dhowr cisho isku haysid ay kugu raagto ayay isbedishaa xanuun depression la yidhahdo isku bedishaa. Xanuunka depression-kan waa xanuun la daweyn karo, laakiin dadkeenu meel lagu daweyna ma haysto. Lagamana sheekeeyo. Markaas I want to start the discussion inaan laga wada hadlaan doonaya ina la fahmo wuxuu yahay oo ina wax la bedeli karayo inay tahay.
Weli ma kaga hadashay bejkaaga ama social media ama dhigtay ma raadisay dad yara depression ama
waxaan ku jiraa prevention stage ki anigii baa ka hadlaya depression noqoto iyalkeere la qabsanayo noqoto waxaan society-ga ka hadlay. Markaas what I'm trying is hadaan horta dee qofkii been if they see ina laga hadlayo inuu de wax weyn hayn oo deen oo xaaraan wax weyn baa dadka looga dhigaya. Marka it's okay markay arkaan qof ka hadlaya and then in asxaabtoodii malaha dee ugula noqdaan oo kala hadlaan aniga gaar ahaan de qof fuli social network ee igala soo qayb galay jiro ee de depression baa haysa laakiin waan arkaa markaan wax dhigo in ay dadku ii soo qoraan de me too ana sidaa baa yahay wallahi waan maxaa looga sheekeyn waaye so that's why I'm trying to do co labana de ha prevention kan hadaan karayo in dadku u tago oo kala hadlo and honestly waxa dhibaatada weyn waxa keenay sida hadalkani isku celinay waa in wax kasta laga hadla waa in wax kasta laga sheekeya and education kuna way tiri and diintu way tiri ha marka ina diinteena aan la bedelma anagu sunnaha hablaha waan ka sheekeya inkastoo dadku hadii tole igu nabeyno ayna igu ha igu nacaan waxa hadda waa wax jira oo in laga hadla markaas waa inaad tiraahdid waxaan wan jecelyahay waxaan wan nacaa haddaad tiraahdo waan nacaana maxaa ku nacdaa waa ina wixii alle wixii kugu jiray inaad ka hadashid oo soo saartid markaas haddaad sunnihii oo de ugu weynaaba de laga hadlayn maxaa kaloo laga hadlay
ad marka maxaa qayb ka qaadato inaad ka gasho inaad wax ka hadasho ma guud ahaan tiin mise dhibaatada gabdhaha ku hayo
isaga hamba ina la yiraahdo it's okay waa wax jira waa waxay habluhu leeyihiin derago inaguna waa inaan la ogaatin imika de labada isqabtada gabadhii maanta waxa jira de hablo aad u qarac ugu badan yahay ha oo shaqadii laakiin ma oran karaysa maanta dig baa hadda way xishoonaysaa laakiin it's okay ilaahay baa ka keenay waxaanu sanaysaa orator khartag haddaa maanta xaafad fadhidoodo de aad bixi kareen waa inuu de odagaagii baxo ku soo iibiya and maanta de hadda sunnahaas ka aamustina de oo weyn wixii kale yareeraana de waa laga wada xishanayo laga aamusta
marka hadii la wada aamusto wax guula ma gaarayba wax kasta dhibkii laga hadlay hadii la qariyo xorbarna ma gaaray
ha dhaqanka markay noqotana de inkastoo de hadal kuna culus yahayna dhaqankan ba halka ku socdaa de waa ina culture ka waa dhaqan ma dhaqanku buu xun yahay and wad dadku waxa isku xaldayaan dhaqankii diinta diinta waa halkeedii in la taabsado ma laakiin dhaqanku waxa it's supposed to inuu aan horo u socdo
wixii si xun laga tago inta fiican la qaato dhaqanka Soomaalida wax badan oo khaldan baa ku jira
culture kastana generation kastana waa inay la timido inteeda ku biirsato
soo gabdhaha ayadii adoo kala ah maxaad leedahay hadda samacadii ka baxay mustaqbal rajaynaya maxaad ku dhisi gelin gabdhaha diinada
inkastoo lagu idhi gabadh baa tahay waa inaad sidana samaysid waa inaad saa ku dhaqankatid waxaas waxba kama jiraan adiga iyo dadaalkaaga unbaa maanta meel isdhigi karay
wagaag dhegeystayaal taasina waxay ahayd sagal aruuriyaad oo kamid a gabdhaha ka wacyigeliya dhibaatooyinka qulubka oo gaar ahaan baraha bulshada waxaanay dalka jibuuti gaar ahaan caasimadiisa jibuuti ugu warramaysay wariyahayaga sagal siciida faarax haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo muqdisho noogu soo diyaariyey xasan kaafi cabdiraxmaan qoysti
muddooyinkii ugu dambeeyey ururka al-shabaab ayaa weeraro rogaal celisa iyo qaraxyada ka geystay goobo ka mid a deegaanadii lagala wareegay taasoo ay ka dhasheen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana deegaanadii ugu dambeeyey ee al-shabaab weeraro ka fuliyaan ka mid ah maxaas dudduncad iyo hilowlagaab oo ka kala tirsan gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe haddaba maxaa u suurogeliyey in al-shabaab ay weeraro ku soo qaadaan qaybo ka mid a deegaanadii hore looga qabsaday sideese looga hortegi karaa arrintaasi waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya xasan kaafi maxamed oo ka tirsan aqoon-yahanada ku sugan magaalada muqdisho iyo axmed cabdulaahi maxamuud oo horay wasiir ku-xigeen uga soo noqday maamulka galmudug waxaana hadalka ku horeynaya xasan
waan salaamayaa baada v o a wariyaha xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste iyo walaalka barnaamijkayga la qayb galaya axmed cabdulaahi shaqsiyan waxay la tahay in ay shabaab ama kooxihii nabadiidka ay u suuro gasho in ay deegaanadii laga xoreeyey ay maarkino ka sameeyaan qaraxyo waxaa jiro dad fikradihii ay ayaga aaminsanaayeen aaminsan oo ay ka abuurteen kana dhex samaysteen shacabkii dadkaasoo markii ayaga deegaanka laga saaray ka haray dadkaas ayaa waxay u fududaynayaan in ay magaalooyinkii ay ka geystaan dhibaatooyin dhibaatooyin ka soo kimidiyeen qaraxyo waayo waa dareemi karta deegaan 15 sano ah la xukumaayay fikir iyo aqoon laga dhaadiciyay bulshadii meeshii joogtay way adkaanaysaa in si fudud dadkii maskaxdaas laga dhaadiciyay qayb ka mid ah oo wili maskaxdoodii ay ku jirto inay meesha sii joogaan dadkaas ayaa u fulinaayo una fududeynaayo sida hadda aan la wada socono waxa maxaas ka dhacay waxaan aaminsanahay in dadkii deegaanka ahaa qayb ka mid ah ay fududeeyeen ay baabuurtii dhibaatadii lagu geystay ay jagboontiyadii iyo kontaroladii magaalada laga soo galay ay u soo fududeeyeen
haye axmed cabdullaahi
bismillaahi raxmaani raxiim xasan kaafi qoyste iyo walaalkii xasan kaafi kale oo doodayala qayb galaya iyo bulshada soomaaliyeed iyo bahda v o e ba waad salaamaya salaam bacdi aniga aragtideyda markii aan cabiro sababaha keenaya in goobaha al-shabaab laga qabto ay dib falal uga sameeyaan anigu aragtida aan ka qabaahi waxay tahay waa aragti ka bedelan saaxiibkii xasan kaafi in fududayn ay waxaa sabab u tahay aniga ma qabo waa laba arrimood amniga oo marka meesha cadowga laga qabto aan ciidan xoog leh oo ku habboon iyo iyadoo aan meelaha laga soo geli karo o dhan iyo sababaha wax ku imaan karaan oo dhan aan aada loo daraasayn oo orodkii inta badan lala gudbo cillada ayaan u dareemayaa inay qayb ka tahay qaybta labaadna waxaan anigu dareemayaa inay tahay wacyigelin la-aan waan bulshada deegaanka lagu baraarujin inay amniga wax ka ilaaliyaan oo ciidan kaliya ayaa dagaalka hadda lagu wajahay laakiin inaan dowladdu ka fakerin tiim xoog leh oo shaqaynaya oo fikirkii dhulkan waqti dheer ka jiray ayagu dhaqa oo fikirka bedelan ku shuba bulshadii oo fikirka duwan gada oo saacad walba iyo maalin walba wada aan la geyn dhulkii ciidan kaliyaha shaqaynaya ciidankuna hadday waqti badan shaqeeyaan in la daalaa imaanaysa isku halaynaa imaanaysa dalool amniya soo baxaya siyaasahaas siyaabahaas inay uga faa'iidaysan karaan ayaan dareemayaa aniga
xasan waxaad sheegtay in qaar ka mida dadka deegaanka ay u fududeynayaan al-shabaab weerarada rugaal celiska arrintaasi maxaad ku sababeynaysaa
waxaan ku sababeynayaa in uu jiro gaabis gaabiskaasna uu ku jiro xagga dowladda iyo xagga deegaanka ah sida aan horey usoo sheegabo dadka jooga deegaanka waayo mar walbaba deegaan muddo la haysta dadkiisa markii laga dulqaado oo ay ma arkino dowladda ay tagto waxaa la rabay in ay mar walbaba ay kontaroosho kana warqabto dadka ay meesha ugu tagtay sida ii muuqatana weli waxaa meesha ku harsan oo joogo dad aaminsan fikirkii marka sababta aan ku sababeynaya waxay tahay sida aan u wada jeednaba maxaas sidaan la wada socono waxay leedahay jagboontiya badan waxay leedahay kontaroolo badan baabuurka kontaroolkii soo gudbi waxaa soo gudbiyey dad deegaanka ah ma soo gudbinin dadaa deegaanka ahayn waxa meesha ka dhacay waxa fuuliyo waa dad deegaanka
haye axmed waad maqlaysaa dooda xasan adiga maxaad ku cadaynaysaa inuu hooseeyo wacyiga bulshada taasina ay ugu wacan tahay weerarada al-shabaab ka imanaya
aniga waxaan ku sababeynayaa waayo aragnimadeyda shaqo shaqadan waqti badanaan kusoo jiray maraan wax ka daraasiinayay iyo maraan si toosaba uga shaqaynayay qof deegaana oo si gaara wax u fududayn karaahi ma jiro waxaani waxa weye nagala jasa dhacday in ayay ku yimaadaan in dadku aysan abaabulnayn iyo in ciidankii aysan foojignayn labada sababood ay ku yimaadaan ee qof hadda deegaanka ah oo inta qof askariya u yimaada qofkan siidaa ku qancin karaay ma jiro kaliya anigu booska ugu weyn waan dareemayo daloolka ugu culusii wuxuu yahay oo ku sababeynaayo in ciidan kaliya lagu wajahay cadowga ee aan lagu wajihin fikir xoog leh oo abaabulan oo diyaarsan oo fikirka khawaarijiga ka horjeeda oo bulshadii lagu dhaqayo oo bulshadii lagu qancinayo deegaanka inay ilaashadaan oo bulshadii lagu qancinayo in ay wax walba ciidankii iyo ayagii si toosa u wada shaqeeyaan oo weliba bulshada hoose ah kuwa dagaalamaya oo deegaanka ma aha waxaan ka hadlayo bulshada hoose caruurta iyo haweenka ayaa ugu culus iyo dadka hoose oo dad xaafadeedyada ayaa ugu culus dadkaas ayaa u baahan in la maal gashto oo si wanaagsan loo hawlgeliyo oo loogu qanciyo shaqada deegaanka ayay ka mas'uuliyadda qaybta ay ku leeyihiin.
Waxaanu joognaa gabagabadii doodda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Xasan.
Xalka waxaan u arkaa in dhammaan deegaanadii laga xoreeyay kooxaha nabaddiidka ah in qorsho iyo nidaam loo dejiyo, waayo waa dareemi kartaa deegaan 15 sano la xukumayay cunugii ku dhashtay uu qaangaaray. Cunugaas waxaa lagu soo barbaarinayaa muddo 15 sano ah ay ku barbaariyeen fikirkoodii. Marka dowladda federaalka iyo dadka deegaanka waxaa laga rabaa in ku sameeyaan dabagal oo ay ku sameeyaan in xogtooda la raadiyo, in mar walba lala socdo dhaqdhaqaaqa, waayo waxaa fududaanayo mar haddii dad sildoon ah oo xogta raadinaya dabagal sameynayo la sameeyo, waxaa yaraanayo in deegaanadaas la xuleeyey ay dhibaatooyin ka dhacaan oo ay problemaat ay ka dhacaan.
Haye Axmed, dhinacaaga haddii aan ku siiyo, maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa?
Anigu xalka waxaan u dareemayaa inuu yahay in sida dowladdu ay hormuudka ugu tahay dagaalka hadda khawaarijta lagu baabi'inayo dalka looga saarayo, go-aankaasna ay u qaadatay go-aan la mida ay u qaadato in baahi weyn loo qabo dad wacyigeliyeyaal ah oo abaabulan oo aqoon diineed leh oo aada u fahamsan barnaamijkan khawaarijiga, oo aan ahayn dadkii ay waagi hore isku kooxda ahaa jireen oo hadda xoogaa la dowladeeyey, ee ah dadkii caadiga ahaa oo ahlu madhabka ahaa oo madhabka shaaficiga ahaa oo aada u dhaqa barnaamijkaas in la helo, ayaan anigu aaminsanahay in ay lagama maarmaan tahay. Haddii aan la helin barnaamijkaasna aysan waxa soco karin. Anigu xalka waxaan u arkaa in la helo ciidanka dhiggiisa awood xoog leh oo wacyigelineed oo dhaqda fikirkaas.
Intaas aynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Xasan Kaafi Maxamed oo ka tirsan aqoon-yahanada magaalada Muqdisho, iyo Axmed Cabdulaahi Maxamuud oo horey wasiir ku-xigeen uga soo noqday maamulka Galmudug. Tan iyo kulanti dambe, nabadeed.
Todaasi gaabanna waxay nala socodsiinaya isla markaana Muqdisho inoogu soo diyaariyay wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. Gabagabada idaacadda galabteyna maraynay haatanna dhegeystayaal, aynu mar kale dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. Thank you. استاس ايان نغيستيال غودن بيستي ادا عدي قلبتا اي ورالكا VOA تن يو كولانت دنبي وحاند الله يهي دمان تيما ميل كستاة شوكتان سايو نبا دنقليو